እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳታት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 7 ግንቦት 2023 ወይ ከዓ 29 ሚያዝያ 2015 ዓ ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ርእሲ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ትማለ ቀዳም ፈላማይ ክፋል ነታ ቅድሚ ዓስታት 13 ዓመት ዝተመስረተት ዓለም ለኸ ማሕበር ተጋሩ ምሁራትን ሞያውያንን ጂኤስቲኤስ ኣመልኪትና ቀዳማይ ክፋል ምቕራብና ይዝከር ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ጂኤስቲኤስ ኣብ ህንፀት ድሕሪ ኩናት ትግራይ ናይ ገዛእ ርእሳ ግደ ንምብርካት ዘኽእላ ምቅርራብ ከም ዝገበረት መራሕታ ሓቢሮም ኣለዉ። በትረ ስልጣን ንፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ገብረኺዳን ገብረስላሴ ሓላፊት ክፍሊ እግሪ ምትካል መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን ዶክተር ኣክስማዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ንሓላፊ ክፍሊ ሕርሻ ስርዓት ኣመጋግባን ሓይሊ ዕማም ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ድሕረ ውግእ ዝኾኑ ዶክተር ብርሃኑ ገብረ መድህንን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣርዚ ናብቲ ዝበልኩም ወይ ከሳግረና እዩ ጂኤስቲኤስ ኣብ ዳግመ ህንፀት ድሕረ ኩናት ትግራይ ተግባርኩምን ሓላፍነትኩምን ዕላማኹምን ንምዕዋት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ኢኹም ዶክተር ብርሃኑ?
ዶክተር ኣክስማ ተጀሚር እሞ ምስፈሉ ኢና
ፅቡቅ።
እሺ ድልዋት ኢና ጀሚርና እውን ኣለና ኢለ እየ ትሓስቦ። ሓደ ኣብቱ መጀመርያ ናይ መንግስቲ ትግራይ ክቋቋም እንተሎ በቱ ደገፍ ሪኦም በቱ ናህና ዝገበርናዮ ስራሕ ሪኦም ድልየትና ኮንትሪቢዩት ክንገብር ከም እንደሊ ተረዲእዎም። ብመጀመርያ ሰብ እውን ለኣኹልና ኢሎም ፓርት ኦፍ ኣክስታይ ዝኾኑ ምረፁልና ኢሎም ስለዝሰደዱልና ንዓኣቶም ውን ነምስግን ንሕና እውን ብሓጎስ ተቐቢልና ኣብቲ ካቢኔ ዝኣትዉ ሰባት መሪፅና ኢና። ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ክሊር ክገብራ ዝደሊ እዞም ንመርፆም እተዋህበና ፖስት ተቐቢልና ናብቲ ሓፋሽ ጂኤስቲኤስ ሰዲድና በቲ ሓፋሽ ጂኤስቲኤስ ተመሪፆም ዝመፁ ደንብ ስክሩቲ ክራይቴሪያ ወፂዎ ስክሩቲናይዝድ ኮይኑ ተመረፁ ሰባት ሰዲድና መንግስቲ እውን ተቐቢሉ ኣብ ስራሕ ጀሚሮም ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ግና እዚኣቶም ጂኤስቲኤስ ሪፕረዘንት ዝገብሩ ኣይኮኑ ምስ መረፅናዮም ብካፓሲቲኦም ዝተኣማመኑ ዝሰርሑ ዝኽእሉ ድሌት ዘለዎም ንዓዶም ክሕግዙ ምኽኣሎም ዝተረጋገፀ ኮይኑ ኢና ኣቕሪብናዮም። ካብ ድሕሪ ሕዚ ባዕልቶም እዮም ንባዕልቶም ሪስፖንሲብል ኮይኖም እምነትና ከዓ ብዙሕ እዩ ንዓኣቶም ዝበለፀ ከብርክቱ እዮም በቱ ዘለዎም ካፓሲቲን ክእለትን ድልየትን ብዝበለፀ ከብርክቱ እዮም ኢልና ስለናኣምነሎም ዝሰደድና እዮም በጭሖም ኣሎ። ስለዚ ኣይሆፕ ኣይም ክሊር ናህና ተወከልቲ ይኮኑን ኣዝ ኢንዲቪጅዋልስ እዮም ከይዶም ማለት እዩ። ናህና ስራሕ ክስታይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ከዓ ፅቡቅ ንሪኢ ኣለና ዝበለፀ ክንርኢ ደስ ይብለና። ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ እዚ ፖስት ዋር ሪኮንስትራክሽን ናይ ትግራይ ኢልና ኣዳሊና ኣለና። ፈርስት ድራፍት ተዘጋጅየሉ ናይ ካልኦት ዓድታት እንዳረአና ከምቲ ከማና ዝበፅሖም ሽግር ዝበፅሖም ዓድታት እንዳረአና እንዳማዛዘልና ምስ ናህና ሪሌት እንዳገበርና ድራፍት ሰሪሕና ኣለና። ናብቲ ዝርዝር ምኻድ እውን ይከኣል እዩ ግዜ
ይህልእወእዚ።
ስለዚ እንታይ ይመስለኩም ኢልና ኣቅሪብና ተዘራሪብናሉ ናታቶም ኮሜንትስ እውን ተቐቢልና ሕዚ ኢንኮርፖሬት ንገብር ኣለና። ቱ ዘ ቤስት ኦፍ ኣወር ኢንትረስት ቱ ዘ ቤስት ኦፍ ኣወር ኖሌጅ ክኸውን ኢና ንደልዩ። እዚ እንታይ እዩ ዝፈጥር ኮንፊደንስ ኣለና ንኽእሎ ኢና ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ነቲ መንግስትና ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ እውን ክንገብሮ ኢና ንደሊ፣ እቲ ህዝብና እውን ክገብሮ ኢና ንደሊ ዊዝ ኮንፊደንስ ትግራይ ኦኬ ክትሕግዙና ዲ ኣብ ከምቶም ካሊእ ዓዲ ዝረአ ክመፁ እዮም ዶነርስ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ካሊእ ዓድታት እውን እንሪኦ እንታይ እዩ እሺ እዚኣ ክንበኩም ኢና ከምዚ ገርኩም ኢኹም ትሰርሕዎ እዮም ዝብሉ። ንሕና ግን ኢንኣድቫንስ እዚ የዳሊና እቲ መንግስትና እቲ ህዝብና ከምዚ ዓይነት እዩ ንሕና ንክንሃንፃ ትግራይ ንደሊ ሓደ ፕሪንስፕል ኣሎ ከምቲ ነበረቶ ክንከዶ ክትከውን እውን ድልየት የብልናን። ኣብዚ ዶኪመንት እዚ ካዝበለፀ ትግራይ ክትከውን ዘድልዮ ሰርቪስስ ዝሓዘት ትግራይ ክትከውን ሪቢልድ በተር ዝብል ኢና ንጥቀም ዘለና። ስለዚ እቲ ህዝብናን መንግስትናን እዚ ዶኪመንት ተቐቢሉ እቶም ዶነርስ ክመፁ ከለዉ በሉ እምበኣር ንሕና እዚ ኣዘጋጂና ኢና ትሕግዙና ኣብዚ ኣኒሄትልኩም ከምዚኣ ኢና ንደሊልና እሱ ህዝብናን መንግስትናን ኦቶሪቲ ዘለዎ ትድልየቱ ዘርኢ ዶኪመንት ኣዘጋጂና ክነርክብ ንሙክር ኣለና እኒሄና ኦረዲ ፈርስት ድራፍት ኣብዚ ቀረባ ከዓ ፋይናላይዝ ክንገብሮ ተስፋ ንከ
ይቀኒ ኣለይ ዶክተር ኣክስማዊት። ዶክተር ብርሃኑ ሓንቲ ስጉሚ ንቅድሚት ውሰደና እሞ ስለዝገለፀቶ ኣንፈት እስከርኤየና ዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ብዝርዝሮ ይትእቱ ካልእ መዓልቲ ተሰነድ ምስ ረኸብኩ ከዘራርበኩም እየ ኣንፈት ኣርኤየና እስክሓብረና ካብኡ ገብረ ኪዳን እውን ክምልአሉ ይኽእል እዩ።
ፅቡቅ በትረ ንዩ ባይ ወይ ሓደ ግልፂ ክኾነ ኣለዎ ነገር እውን በትረታይ እኒ መሲልካ ጂኤስቲኤስ ቫልዩ ኣዲሽን ኣብኡ ይለት ማለቱ ኣውለሎ ማሓወር ዝሰርሖ ደጊሙ ክሰርሕ ከይኮነስ ኣብቲ ዝስራሕሎ ሞ ዘይተሰርሐ ክውስኽ ባሉ ኣድ ዝገብር ነገራት እዩ። ለምሳሌ ዶክተር ስማይት ዝበለቶ ኣቐዲምና ኢና እዚ ናይ ፖስትዋር ሪኮንስትራክሽን ክመፅእ እዩ ደፍነትሊ እዋኑ እዩ ደርፎር ዊሰድ ወል ዊ ኒድ ፍሬምወርክ ጋይድ ክገብር ዝኽእል ፍሬምወርክ የድልየና እዩ። እዚ ብስሩ ናይ ጂኤስቲኤስ ኢኒሽቲቭ እዩ ኮምፕሊት ደን ቲም ትጣይሹ ኣነ ዘለኽዎ ብር ዶክተር ኣክስማይ ደላቶ ሓደቶ ዘለዎ ቲም ትጣይሹ እሱ ደቨሎፕ ምግባር ተኸይዱ ማለት እዩ ኢቨንቹዋሊ ደን እቶም ዓዲ ዘለዉ ሰባት ኢንቮልቭ ጌርናዮም እንተና ተረኻኺብና ከዚና ፋይናላይዝ ክንብር እና እታ ፖስትዋር ሪኮንስትራክሽን ንእሽተን ስኢለ ዲተይል ተኸዱ ያው ግዜ ምዃኒ ይልኮን ኣብዝልበልካየ ግን ንእሽተን ቅድሚት ክንወስግን ታእያ ሒዛንያ መስል ስሩ እቲ ፖስትዋር ሪኮንስትራክሽን ብምንታይ ክምራሕ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕልስ ምጣዕንተወለቶ ዶክተር ኣክስማዊት ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ፓስት ኤክስፔሪንስ ካብ ቲኦሪ ካብ ኮንሰፕትስ ተልዒልና ታእየንተን ጋይዲንግ ፕሪንሲፕልስ ክመርሓና ዝኽእላ ናይ ተሳስፋ መምርሕታት ታይታይ ክኾን ለዋለምን ህነን እዩ ሓደ ካልኣይ እዚ ፖስትዋር ሪኮንስትራክሽን ያው ሓደ ሻዕ ኩሉ ነገር ስለየድለ ይስራሕ ስቴጅ ኣለዎ ብርኪ ብርኪ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኢሚድየት ክስራሕ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብ ድሕሪ ክልተ ዓመት ኦርሶ ክስራሕ ዘለዎ እንታይ እዩ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ክስራሕ ዘለዎ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ክላፍቱ ኑር ናይ ደቨሎፕመንት ፕላኒንግ ክሸጋገር ይኽእል እዚ። ስለዚ ከዚ ኢሚድየትሊ ከዚታይ ክግበር ኣለዎ የግዲ እዩ ሪሊፍ ኤንድ ሪሃብሊቴሽን ክስራሕ ክ የግዲ ህዝቢ ክበልዕ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ደን ጎና ጎኒ ሳይመልቴነስሊ ምስኡ እቲ ዝዓነወ ነገር በተለይ ለምሳሌ ትምህርቲ ጤና ማይ መብራህቲ ኮሚኒኬሽን መሳሰሉ ነገራት ላብ ኖርማል ስቲል ምፁ መስራዓት ክስርሕ ይዕርዩ ኸ ን ዊ ዊል ሃ ዲንፎስ ን ሪካቨሪ መሊስካ ላብ ኖርማል ምፃስ ብሉእ ላብ ኖርማል ካብኡ ኸ ላብ ሪኮንስትራክሽን ን ሪኮንስትራክሽን ላብ ሎንግ ተርም ለህንፀት ነገር ለብን ዘን ካብኡ ሕልፍ ኢልና ድማ ወል ኦኬ እዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣወዳድባ ከየድልየና እዚ ኣብ ትግራይ ዓነ ኣወዳድባ ግ ስለዚ ኣብ ትግራይ እንደዚ ለበል ኤጀንሲስ ይኹን ኮሚሽንስ ይኹን ዋትቨር ከመይ ዓይነት ኣወዳድባ ሒዙ ክፍጠር ክክእል ኣሎ ምስ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ዓይነት ርክብ ክህል ኣሎ ባይላተራሊ ምስተን ቢሮታት ከመይ ዓይነት ክርክብ ክህል ኣለዎ ደን ኢቨንቹዋሊ ኦፍኮርስ ምስ ፌደራል እውን እንታይ ዓይነት ርክብ ክህልዎ ክክእል ኣለዎ ምናምን ኢቨንቹዋሊ ፋይናንስ ከመይ ገይረ ከእ ፋይናንስ ክግበር ፖስት ፎር ሪኮንስትራክሽን ዋታር ዘ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ክንደይ ከየድሊ ኣትሊስት ራፍ ብዝኾነ መልክዕ እኳ ንእሽተን በሪ ማነው ኣቅጣጫ ዘርኢል ጥቁም እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ምናምን ማለት ስለዚ ዲስ ሾውስ ዩ በትረ ዳት ዌር ኦልሬዲ ኣሄድ ኢንቱ ደ ታስክ ክፍለካ ደልየ ማለት እዩ ምናልባት ንምታ ናይ ሕርሻ ክትቅፅልካ ንድሕር ደሊካኒ ንእሽተን ራይት ናው ዶክተር ኣክሱማዊት ዝበለታ ነገር ኒያዋይዘ ወይሳ ብደንቢ ሓፀ ኢኻ ቢውልዲንግ ባክ ትግራይ ቤተር ንኣያ ታሞቱ ስለነበረ ሃም ዝነበረ መሊስካ ምህናፅ እንተደይኮነስ ቱሉ ነበረ ካብ ቱሉ ነብሮ መሓይሽካ ምህናፅ እዚ እዩ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበር ተጋሩ ምሁራትን ሞያውያንን ጂኤስቲኤስ ንፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ገብረኺዳን ገብረ ስላሴ ሓላፊት ክፍሊ እግሪ ምትካል መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን ዶክተር ኣክሱማዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ንሓላፊ ክፍሊ ሕርሻ ስርዓት ኣመጋግባ ሓይሊ ዕማም ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ድሕረ ውግእ ዶክተር ብርሃኑ ገብረ መድህንን ዘተኣናገደ መደብ ኢኹም ትሰምዕዎ ዘለኹም። በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ከስግረኩም።
يقرأتها يقرأتها حاول عالك إياه حاول دقبك إياه يقرأتها هو سمعي إياه من لسا حسيبه نيره حز تقمك على حرك تعزنا برات تقرأي كيكونتو زحشة تقرأي مهناس إيو زولوس بمتعي زغلس
تخزي تو لسانحنا بحلاو لخونا نحشة صرارحة خير ذن مسارة تخزي كنصف عمضها نزا حزر لول خيي الصحة حزر مسالي حدا عمفت احنا كوش نبورو متعيو ሕርሻ መካናይዜሽን ሕርሻ መካናይዜሽን ባይ ዘ ወይ ትራክተር ኢዝ ትራክተር የግዲ እዩ ማለት እቱ ብዕራይ ብትራክተር ክትካእ ክኽእል ኣሎ ግን ትራክተር ማለት ድማ ዓበይቲ ሆርስ ፓወር ዘለዎም ትራክተር ጥራሕ ማለት እዩ ስገድሊ ኮኑ ያው ሰፊሕ ቦታ ዘለዎ ማይላ ክኾኑ ምናም ክ ግን ብሓርሰ ደረጃ እውን ክትቀመሉ ልኹም ትራክተር ኣለወት ናይ መካናይዜሽን ዓይነታት መዓት እዩ ምስ መስሎ ተተሓሒዙ ምስ ናይ ጎቦ ናይ ምልማዕ ናም ተተሓሒዙ ዝመፁታት ማለት እዩ ሓደ እዚ ብምብል ካሊእ ለምሳሌ እንታይ እኒሆ ባዮቴክኖሎጂ ባዮቴክኖሎጂ ሻኮዚ ብዙሕ ኣይተጠቕምናሉ ኣብ ትግራይ ስለዚ ናይ ትኩረት ስሕበት ከግኒ ይክእል ኣለዎ ባዮቴክኖሎጂ ለምሳሌ ካሊእ ሃይድሮፖኒክስ ዝበሃል ኣሰራርሓ ኣሎ ምሳ ሃይድሮፖኒክስ የግዲ መሬት ተጠቂምካ ይኹን ካ ትተምር ግን ቨርቲካል ማለት ንላዕሊ ዝኸደ ናይ ሕርሻ ካወዳ እዩ እሞ ማይ ናይ ተኽሊ ምግቢ ጌርካፍቲ ማይ እቲ ተኽሊ ኣብ ክልተ ወርሒ በተለይ ንኣሕምልቲ ኣብ ኣሜሪካ ለምሳሌ ሃይድሮፖኒክስ ዳርጋ ሲሶ ናይ ኣሕምልቲ ምህርቶም ቆዮም ምርት እ ብሓረስታይ ደረጃ ስሞል ስኬል ክገብሮ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ካሊእ ብስሩሕ ሕርሻናስ ሓሪስካ ኣምሪትካ በን በሊዕካ ስድራካ ጠዊርካ ክትሓድር ድይክኮን ዘሎ ወይስ ሕርሻስ ከም ኢንተርፕራይዝ ከም ቢዝነስ ኮይኑስ ኣምሪቱስ እዚ ሓረስታይ ሃፍቲሙስ ዘላቅም ብልኾነ መልክዑ ካብ ድኽነት ዝወፀሉ ምስቲ ካሊእ ኢኮኖሚ ዝተኣሳሰረሉ ዕዳጋ ተኮር ዝኾነ ሕርሻ ድይክኮን ኣሎ እሱ ይኮነ ኩሉ ድዩ ላኡ ክቕየር ወይ ዝተለቕየርከ እንታይ ክኾኑ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ገጠር ዘሎ ህዝብና መንግስቲ ዝህቦ ግልጋሎት ሕርሻ ጥራሕ ከማዕብል ይኮነ ካብ ሕርሻ ወፃኢ ክእሎት እውን ዘርፎር ካብ ሕርሻ ወፃኢ ክእሎት ለዳብር ሓርስታይ ኣብቲ ገጠር ዝነብር ነባሪና ይወፅእ ካብ ደን እቲ መሬት ድማ ኮንሶሊደት ይኮን እንታይ ዝበሃል ሓደ ይኮን እሞ ላሰፍሒ ዘን ቁሩ ናይ መካናይዜሽን እውን ዕድል ላሰፍሐ ምሳሌ የለካ ብዙሕ ነገር
ምፅ ገረ ኪዳን ድመንታን ክነሳትፎ ኣይረስዓነካ ኣብ ዘረባና ዶክተር ብርሃኑ እዛ ዝጠቀስካያ ቨርቲካል ዝበልካያ ባዮ ሃይድሮፖኒክ ድካ ዝበልካያ ኣብ ንመውፅኢ ዓዲግራት ካብ መቐለ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዝተደኮነት ገዛ ምስጢራዊ ብዝኾነስ ናይ ሙከራ ማእኸል ምርምርን ሳይንስን ነይራ ድንሽ ካልኦትን ብዓይነ ዝረኣኹ እዚ ነገረካ ዘለኹ ግን ትኩነታት ናብ ዘይነበረ ስለዝመለሰ እዩ እሞ ኣብ መቐለ ኮይኖም ሰምዑካ ዘለዉ ብዛዕባታ ቤተ ሙከራ ናይ ዛረብ ዘለኹ ልዋኽሉ እዮም ብዝኾነ
ገብረኪዳን
ፅቡቅ እሞ ዶክተር ገብረኪዳን እዛ ትበሃል ዘላ ነገር ክትቕልላ ካሊእ መዓልቲ ክረክበኩም ዓበይቲ ኣጋይ ስለዝኾንኩም ዝውዳእ ኣይኮነን ትዘረባ ከምቲ ትፈልጥዎ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥ ወልዒልና ከምዛዝም ወይና ኣለና ንሎሚ ሓደ ሕቶ ከመጠን ብወንበር ኣብቲ ስራሕ እውን ፀናሕካ ቅድሚ ሎሚ እውን ተራኺብና ንርኣኢና ከምቲ ትዝክሮ እሞንታይ ኣክብል ደልያ ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ ናይ ባዕልኩም ሞዴል ማእከል ምርምርን መፅናዕትን ኣብ ተግባር ተውዕልሉ ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኣብ ክንዲ ንመንግስቲ ትፅበዩ ባዕልኩም መፅናዕትኩምን ምርምርኩምን ዝተፈላለየ ሞያተኛታት ገርኩም እናርአኹም ይኸው ከምዚ እዩ ውፅኢቱ እናበልኩም ክተርእሉ ትኽእሉ ማእኸል ንኽትከፍቱ ናይ ፋይናንስ ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ ግዜን ናይ ካልኦትን መደብን ፕሮግራምን ኣለኩም ዶ?
እሺ እንድሕር ፈቂድካለይ ካብቲ ኣውን ትምልእ ኢለ ክኸይድ ካብታ ናይ መጀመርያ ዝነበረት ኣጀንዳ ባይ ዘ ወይ ጂስቲስ ምንታን ብኦቨርኦል ክስታይ እውን ክህልወና ኣብዚ ሕዚ እዋን ትስርሑ ብክልተ እዩ ከፊልዎ ምክንያቱ ሕዚ እውን ቃልሶ ኣይተወደአን ብዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ክንሪኦ ከለና ብዓይነት ዝበፅሐና ስለዚ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ኣሎ ናይ ኣካውንታብሊቲ ጉዳይ እንብሎ ናይ ብሚልዮናት ዝቁፀር ኣይዲፒ ኣለና ሪፊጂ ኣለውና መሰረታዊ ግልጋሎት ላቦቶም ክምለሱ ኣለዎም ካብኡ ከዓዙ ተጀሚሩ እኒኦ ሰላም ከዓ ጎልዊቱ ናብ ዝበለፀ ውሕስነት ዘለዎ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ ቱ ጀስቲስ ሓደ እዚኦም ኩሎም ናይ ኣድቮኬሲ ንገብሮ ነበርና ናይ ተሓታትነት ከዓ ምስ ናይ ሕግል ተተሓዘ እዚ ሓደ ካታጎሪ ንሰርሐሉ እዩ ግን ከዓ ምስቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ህዝብና እውን ካብቲ ዝነበሮ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ናብራ ክጅምር ስለ ዘለዎ እታ ናይ ፖስትወር ሪኮንስትራክሽን ከዓ ንከዳ ኣለለና ማለት እዩ ኣብታ ናይ ፖስትወር ሪኮንስትራክሽን ትብል ግን እንታይ ክጠቅስ ደልየ ሓደ ምስቱ ኢንተርም ገቨርንመንት ካብ ንራኸብ ምስቶም ዝምልከቶም ቢሮታት ማለት እዩ ምስ ፕላኒንግ ቢሮ ምስቲ ካቢኒ እውን ናይ እቅድ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ብዙሓት ሚይጣት ገርና ኣላ ስለዚ እቱ ከም ጀስቲስ ተወሲዱ ኢኒሽቲቭ ዝተገበረ እዚ ዳርጋ ብሓባሪ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ጀስ ከም ናይ ቲንክ ታንክ ናይ ትግራይ ቲንክ ታንክ ናይ ትግራይ ምሁራን ዓብዪ ሪሶርስ ስለዝኮነ ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ዝገብርዎ ስለዝኮነ ዲቨሎፕ ይገብሩ ኣሎ ግን ናታቶም እታወት እውን ብዓብዩ ኣብ መጨረሻ ኦውነርሽፕ ናይቲ መንግስቲ ይክኸውን ናይቲ ህዝቢ ይክኸውን ስለዚ ብኡ መጠን ክረአይ ሕዚ ጆይንትሊ ክስታይል ንገብሮ ኣለና ዓይነት ፐርሰፕሽን ንክውሰድ ለየ ካብኡ ግን ሜይቢ ኣብቲ ዶክመንት ዝተባሃለ ክልቲኦም ዶክተር ኣስማዊትና ዶክተር ብርሃን ስለዝኸድዎ እቲ ዲተይል ኣይኸድን ግን እቲ ሓደ ክስታይ ዝገበርና እዮታ ያውዚ ክንብር ከለና ናይ ዝተፈላለዩ ዓዱታት መፅናዕቲ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ይኹና ኣብ ሚድል ኢስት ይኹና ኣብ ኢስት ኤሽያ ይኹና ኢሮፕ ካብዚ ናይ ማርሻል ፕላን ጀሚሩ ናይ ዩስ ነበረ ኢሮፕ ወስተርን ኢሮፕ ክስታይል ምግባር ዝተጠቕምሉ እንታይ ዓይነት ተመክረታት እዮም ነይሮም እቶም ብሉፃት ተመክረታት እንታይ እዮም እቶም ዝወደቑ ተሃልዮም ኮታይ ኣብዚ ክንኸይድ ከለና ዲተይልና ከይድና እዩ ኢቨን ናይ ኮራፕሽን ምክንያቱ ፖስትወርክ ክበሃል ከሎ ምስኡ ተታሒዙ ዝመፅእ ማሲቭ ናይ ኮራፕሽን እተወታት ኣለዉ ናይ ኢንስቲትሽን ዲዛይን ኣሎ ናይ ፖስትወር ሪኮንስትራክሽን ኮስት በዕሉ ክንደይ ዘድልየና ምክንያቱ መሬትና ከዚ እውን ናብ ፀላእቲ ዘሎ መሬት ኣለና ኩሉ እውን ክንድቲ ዝከኣል ዳሜጅ እንድለስ እውን ኣሰሲ ተገበረ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሜደልያት እውን ተጠቒምካ እቶም ንብለሉና ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት መፅናዕቲ ምፅናዕ ነይሩ እዚ ክነፅንዕ ከለና ግን ግሮስ ብዝኾነ መልክዑ ዘይኮነ ብኢንስቲትሽናል ሴትኣፕ ከመይ ገይሮም እዮም ኮይዶሞ ኣብ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እንታይ ዓይነት መካኒዝም እዮም ተጠቒሞም ምስ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝነበሮም ርክብ እንታይ እዩ ዝመስል ምስቶም ዶኖራት ካብኡ ከዓ ናይትና ኮንቴክስት ደሞ ናይ ትግራይ እንታይ እዩ ዝመስል እዚ ኩናት እዚ መቸም ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩናት እዩ በፅሕና ስለዚ እቲ ዝነበራዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ክንታይ እዩ ዝመስል እቲ ናይ ትግራይ ባህጊ ኸ እንታይ እዩ ስለዚ ክንዲ ዝለኣክል መስዋእቲ ከፊልካ ዝኾነ ባህጊ ክህልወ እቲ ባህጊ ሱ ዘብል ዝብል ኦቨርኦል ፍሬምወርክ ሴክተራል ኣይኮነ ናይ ኣግሪካልቸር ብደፈኑ እዩ ዘቕርብ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ብኣግሪካልቸር ብሄልዝ ብገለመለ እዚ እቱ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሓደ ኣብ ውሽጡ ከም መስርሕ ዝኾነሉ ካልኣይ ከዓ ናብ ፌደራል ክኸይድ ከሎ ምስቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ምስ መንግስትታት ምስ ዶኖራት ምስ ካሊእ ከሎ ሒዝዎ ዝቐርብ እዩ ምክንያቱ እዚ ፖስትወር ሪኮንስትራክሽን እዚ ኦውነርሽፑ ናይ ትግራይ ዋዒ ክኸውን ዘለዎ ናይ ሓረስታይ ትግራይ ናይ ነጋዳይ ትግራይ ናይ ሰራሕተኛ ትግራይ እስካብ ገጠር ዘሎ ትግራዋይ ኣሚኑሉ ተሳቲፉሉ ተማይጡሉ ካብ ፕላኒንጉ እስካብ ኢምፕሊመንቴሽን ዘሎ ስቴጅ ክኸውን እተኮይኑ ዓቕምና ክንርኢ ክንኽእል ኣለና ተጋሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ፖስት ወር ኮንስትራክሽን በቃ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበርኩም ዓቕሚ የለን ይበሃል ካሊእ ካሊእ የለን ስለዚ ናይ ባዕልካ ምፅኢኻ ክስታይ ናይ ምግባር ዳምፕ ናይ ምግባር እውን ስለ ዘሎ ከም ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ኣዋሃይድና ባዕልና ኦነርሽፕ ወሲድና ትግራይ ሪኮንስትራክት ንምግባር ድለዋት ኢና ስለዚ ዚአን ዚአን እየ ንእሽተ ክስክለል ኣብታ ንበልካኒ ኣቲንክ ሓቂ ምንጋር እዩ ፅቡቅ ሓንቲ ፕሮፖዛል እያ ቅድሚ ታ ኮይናት ክትጅመር ትብል ተላ ኣይንክ ፋብሪዋሪ እዩ ነይሩ ድሕሪ ለካቲት 11 እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ቲንክ ታንክ ዝነበረ ናይ ኩለን ቢሮታት ርስም ምሕዳር ክልል ትግራይ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኸበሉ ሓደ ፕሮፖዛል ዘቅረቡና እዩ ነይሩ ንሱ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሓደ ኢንስቲትዩት ኣሎ ኣብቲ ሓደ ላቦራቶሪ ኣሎ ኣብቲ ሓደ ትካል ኣሎ ስለዚ ናይ ትግራይ ናይ ሪሰርች ኤን ዲቨሎፕመንት ሃብ ሓደ ሰንትራል ክህልወና እኒሄው እተን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኢንዳስትሪታት እተን ዩኒቨርስትታት እተን ፕራይቬት ሴክተራት ብሓባር ዝጥቀማሉ ሃይ ሌቨል ዝኾነ ኩሎም ሴክተራት ኣብ ሓደ ዝሓዘወ ካምፓስ ክህልወና እኒሄው ናይ ሪሰርች ኤን ዲቨሎፕመንት ካምፓስ ኣብ ደገ ዝመፁ ይኹኑ ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ ይኹኑ ምክንያቱ ናይ ሪሶርስ ሪደንደንስ ኣለው መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ሓደ ኢኩፕመንት ተወሲድና ንኣብነት ኣነ ባክግራውንደይ ኬሚስትሪ ወይ ድማ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ውን ስለዝኾነ ዝኾነ ብሚልዮን ዘውፅ ሓደ ዲቫይስ ኣብ ኬሚስትሪ ተሃልዩ ፋርማሲ እውን የለ ጂኦሎጂ እውን የለ ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና ትእምንት ውቕሮ ታነሪ ፋክተሪ ሸዋ ታነሪ ፋክተሪ ማለት እዩ ካብ ብጣዕሚ ሲምፕል ትበሃል ቴስ ንክገብር ንኣዲስ ኣበባ እዩ ናምኑ ልወስ ዝሰድድ ነይሩ ኣብ መቐለ ተላዓይሉ ክኸይድ ከሎ ብኣውሮፕላን ተፃዓይኑ ገለመለ ናይ ምቆት ለውፅ ኣሎ ካሊእ ካሊእ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብ ውቕሮ ኣብቲ በዓሉ ኣብቲ ፋክተር ዝነበረቱ ፈሳሽ ልወፅ ልምርመር ዘን ኣዲስ ኣበባ ምስተበፅሒ ተቀይሩ ሎ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከሎ ድሞ ላውራተር ተዓፅ ይበሃል እዚ ዓቅሚ እዚ ግንየና እዩ ስለዚ ቶም ዘለዉ ኢንዳስትሪታትና ይኹን ቶም ዩኒቨርስታትና ይኹን ቶም ካልኦት ብሓባር ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ካልኣይ ከዓ ከረምቲ ከረምቲ እቲ ታለንት ዘለዎ ወጣት ትግራዋይ ዓዲ ቤት ንገብረሉ ንቐርፀሉ ናይ ሳይንስ ኢን ቴክኖሎጂ ማእኸል ግን ከዓ ሪሰርች ዲቨሎፕመንት ዝገበረ ክህልዎ እኒኦ ተወዲኡ ስትራክቸር እውን ዲቫይስ ገይሮም ኣውና ኢሎምና ላብኡ ዝኣተውና ኣሉ ነይሩ ኣይ ቲንክ ብዙ መልክዕ እዩ ንሕና ዝዘቦናዮ ከምዚ ስቲስ ባዕልና ዝኾነ ኣቋቁምና ናይ ፋይናንስ ክስታይ ጌርና ባዕልና ክንብሎ ዘበልናዮም ናይ ብሓቂ የለን
ኣቀኒለይና ዶክተር ኣክሱማዊት ንስኺ ትመርሕዮ ክላስተር ወይ ከዓ ኮሚቴ ንበሎ መድሃን ኣብ ንግረብትካል ይኹን ወይ ምጥያሽ ኣካል እዛ ዝሐሸት ትግራይ ክትከውንና ንምነያን ንደልን ዝበልክዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኣለው ጉዳኣት ኣካል መናእሰ እዮም ከምቲ ትፈልጡ እዮም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተምሃሩ ይሰርሑ ዝነበሩ ምስ ጉልበቶም ምስ ፍልጠቶም እዮም ዘለው ጉዳኣት ኣካል እዮም ግን እዞም መናእሰይ እዚኦም ኣብ ሓደ ካምፕ እቲኻ ሙሉእ ዕድሚኦም ንክሕልፉ ኣይኮነን ትፅቢት ዝግበር ዘሎ እሞ ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ እዞም መናእሰይ እዚኦም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም መሻሓ ዝቁፀሩ እዮም ናብ ኣፍራየ ሓይሊ ንምቕያር ኢንቨስትመንቱ ገንዘቡ ካልእ 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 ዕድል ስራሕ ንዓቶም ዝምጥንን ዝምችውን ተኸቲቱ ዶ ይፈልጥ ትፈልጡ እዮ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባኡ ኣብ መፅናዕትኹም
ይቅኒየለይ ሓደ ፕሪንስፕል ዘሎ ብዙ ዘቅረብናዮ ዶኪመንት ኢንክሉሲቭነስ እና ፓርቲስፓቶሪ እንታይ እየ ክብሎ ብትግርኛ ዘሳትፍ ዝሓቁፍ እዩ ንሱ ኣንደርላይኒንግ ፋክተር እዩ ኣብ ኩሉ ኣግሪካልቸር ይኹን ናይ ኢንዱስትሪ ይኹን ናይ ኮንስትራክሽን ይኹን እዚ ናይ ፖስት ዎር ሪኮንስትራክሽን ማለት ኣብ ዝኾነ ህንፀት ዘድልዮ እዩ እቲ ህንፀት ድማ ፅቡቅ ኮይኑ ክብልቲ ኮይኑ ኣሳታፊ ክኾነ ኣለዉ ኣሳታፊ ክንብሎ እንተለና ዓቐፉ ክኾን ተሎ ነዞም ኣከሎም ዝጎደሉ ኣሕዋትና ኣሓትና ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ቆልዑ በቢኢንትረስቱ ዝሕቀፉሉ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ሕብረተሰብና ተቐቢልና ክሰርሕ ዝኽእሎ ኩነታት ፈጢርና ናይ ምዕራይ ኩነታት ከድልየና እዩ ክንጅምር ተለና እቲ ፕሪንስፕልና ኩሉ ሻዕ ተኸቲልና ክንከይድ ይግባእ ኣረ እዚኣት ሓደ ሕብረተሰብ ገዲፍና ነቲ ሓደ ንድሕሪ ዓቂፍና ፍልሊ ፈጢርና ማለት እዩ ዝገደደ ሽግር ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ
ኣብኣ ግን በትረ ሓንቲ ክስታይ ንምውሳኽ ከምቲ ዶክተር ኣክስማዊ ዝበለቶ ሓደ ኣፍታ ናይ ፖስት ዎር ሪኮንስትራክሽን ትብል ኣፍታ ናይ ኢሚድየት ለላ ዓብዪ ኮንሰር ተገይሩ ተቐመጠ ናይ ናታቶም እዩ ናይ ኣይዲፒ ናታቶም ብዘላቅነት ተዘይተፈቲሑ እቲ ሰላም ውሕስነት ናብ ዘለዎ ክኸይደ ይኽእል ከምቲ ዝበልካ እየ ከዓ ስቑልካ ክስታይ ምግባር ዝቐፃል እውን ሓደት ይምለና እቲ ናይ ዲዲኣር ናይ ካሊእ ከመይ ጌርና ስታብሊሽ ንገብሮም ኣለና እውን ዝብል ሪሰርች ወይ ድማ ኤክስፔሪንስ ኮሌክት ዝገብር ነገር ኣሎ ናይ ባዕሉ ልክዕ ንኣብነት ናይ ቪየትናም ተሪእና ብቫይስ ፕሬዚደንት ደረጃ እዩ ኣክቹሊ ናታቶም ክስታይ ዝግበር ትቆላሕታ እየ ክብሎ ደለ ኣባና እውን ከምቲ ዝበልካዮ ፕሮዳክቲቭ ኮይኖም እዞም መናእሰይ እዚኦም እዞም ዕሸላት እዚኦም ዝተምሃር እዮም መናእሰ እዮም ፕሮዳክቲቭ ኮይኖም ንባዕሎም ኮይኖም ንህዝብና ክኾኑሉ ዝኽእሉ መስርሕ ሪኮመንዴሽን ትህል እዩ ኣብኡ ዝሰርሑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝኾነ ኣሕዋትና እውን ኣለውና ኣብታ ናይ ፖስትወር ሪኮንስትራክሽን ግን ኣብታ ናይ ኢሚድየት ዘላ ፌዝ ተሓንቲ ናይ እዚኦም ናይዞም ኣካለ ጉዳኣት ዝኾኑ ተጋድልትና መናእሰይ ዕሸላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እና ናይ ኣይዲፒ ናይ ሪፉጂ እዚኦም ብዓብዩ ቆላሕታ ተወሲድዎም ኣድረስ ተዘይተገይሩ ሰላም እውን እናተናግዐ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር እዩ ካልኣይ ክፋል ሕብረተሰብካ ኣብ ከምዚ ኣቐሚጥካ ዝመፅእ ምዕባለ እውን ይህልው ዝብል ብዓብዩ ካብ ፕሪንስፕሉ ጀሚሩ ኣብቲ ፌዝ እውን ኣብቲ ናይ ዳሕራይ እውን ዝተቐመጠሉ ነገር ኣሎ እቲ ዲተይል ዝኾነ ናይ ኢምፕሊመንቴሽን ብምንታይ መዋቅሪ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ዓይነት ክስታይ እዮም ክሰርሑ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ትካል ክቋቋም ዘለዎ ለዓቶም ክስታይ ዝገብር ዝብል ግን ኣይትንካ ብቐፃሊ እዋን ሞር ዲተይል ክህልው ኢለ ዝሓስብ
ይቀኒየለይ ናይ መወዳእታ ነጥብና ዶክተር ኣክሱማዊት ቅድም ኢላ ጠቂሳቶ እያ ከቋርፃ ይደለኹን ሕዚ ከልዕላ እየ ሓሙሽተ ኣባላት ካቢኔ ንክትሓፅዕ ዕድል ተዋሂብኩም ተጠቂምኩምሉ ቀዳማይ ዝቐመጥኩምዎ ጀነራል ፃድቃን እዩ ቅድም ኣባላትኩም ካብ ዝኾኑ ድዩ ነይሩ እቲ ዕድመ ወይስ ጀነራል ፃድቃን ኣባል ጂኤስቲኤስ ድዩ ከመይ ገይሩ ብኣቶም ተሓፂዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ዶክተር ብርሃን
እንታይ መስለካ በትረ ኣብቲ ልጣየሽ ግዝያዊ መንግስቲ ምሁራን ክካተት ኣለዎም እዩ ቲ ፕሪንሲፕ ኦኬ እንድሕር ምሁራን ክካተቱ ኮይኖም መን ኸ ይሕረዮም መን ይምረፆም ዝብል ሕቶ ምስ መፀ ብእኩብ ሓይሊ ዘሎ ከዚ ጂኤስቲኤስ እዩ ስለዚ እዚ ሓላፍነት እዚ ጂኤስቲኤስ እዩ ከምዚ ትፈልጦ ብቲዲኤፍ ሓርዮም ዝኣተው መን ይመሪፅዎም ቲዲኤፍ ይመሪፅዎም ራይት ስለዚ ኣሕና ታይና ገርና ጂኤስቲኤስ እዝ ናይ ምሁራን ናይ ሰብሞያ ክፋር እዩ ስለዚ እዚ መረፃ እዚ ትራንስፓረንት ፓርቲሲፓተሪ
ዋ
ገረክርመ ንክእል እዩ ናብ 2800 ዝኾን ኢሜይል ይትኽእል እዩ ንኣባላትና ማለት
ናብ 4000 ዝኸውን
4000 ሓርቶ ዝኸውን ማለት እዩ እዩ ተሰሊሉ በትረ ደን ካብዚ ኣይ ቲንክ ናብ 180 ዝኾን ጥቆማ መፅኡ ካብቲ 180 ጥቆማ ፀሪዩ ናብ 104 ከባቢ ፅሩይ ጥቆማ መፅኢና ካብኡ ካብቲ ናይ ጂኤስቲኤስ ቦርድ ዝተጠቀሙ እውን ነይሮም ኣነ ደረኺዳን ንካልኦት ናይ ቦርድ ኣባላትና 7 ነርና ውሳይድ ወል ኣሕና ንመርፅ ኣለና ስለዚ በዓልና መሪፅና በዓልና ውነኡ ክነካተል ስለለይግባእ ልትመራርፃ እውን ትክክል ስለለይኸውን ኣሕና ንውፃእ ካብ ዘን ተንተረፉ ዲተይል ብዝኾነ ክራይቴርያ ወፅኡ ምሕራይ ተጀሚሩ ማለት ምምራፅ ተጀሚሩ ደን ገዲም ገዲም ኢማጅን ገዲም ባይተ ወይ በትረ ከዚ ጀነራል ፃድቃን ብተፈላለየ መልክዕ ብናይ ጂኤስቲኤስ ምሁራን ብቲ ተጠቅሚ ይወፅ ካልኦት እውን ኣብ ማለት እዩ ደን ትለምፀናዮ ክራይቴርያ እውን እናትርኢ ተለካ ናቸራሊ ዝተበለለዩ ወፅ ተዋህት ና ናይ ክትል ፕረዚደንቲ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ግዛዕ ትብል ስልጣን ጀነራል ፃድቃን ኣብ ላዕሊ ወፅ ብኣ መልክዕ እዩ ክረአ ዘሎ ባትሪ ልክ ኢካ እዚኣ ስለቲ ላዓሊያ ብዙሕ ግዜና
እወ ስለ ዝለዓለ የ ልዒለዮ ብሕልፊ እታ ዝተጠቕሰት ሰነድ ድሕረ ኩናት ዳግመ ህንፀት ትብል ወግዓዊ ምስ ኮነት ክንግምግማን ክንድህሳን ንኽእል ኢና ሽዑ እውን ገሊኹም ወይ ምስ ካልኦቶም ክንቅፅል ኢና ንሎሚ ግን ስፍሕ ዝበለ ግዜኹም ሂኩምና ብሽም ሰማዕትና ዚናና ነምስግነኩም
ኒልና ንሕና እውን
ምስ ኣባላት መሪሕነት ዓለምለኸ ማሕበር ተጋሩ ምሁራትን ሞያውያንን ዝኾኑ ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ ዶክተር ኣኽሱማዊት ገብረ እግዚኣብሔርን ዶክተር ብርሃኑ ገብረ መድህንን ዝተኻየደ ዕላል ኣብዚ ተዛዚሙሎም ነጋይሽና ድማ ኣዝና ንመስግን ፅባሕ ሶኒ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ክሳብ ንረኽበኩም ንሳኹም ዘምሰኹ ምንያእፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ